Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi, când vorbim despre ce înseamnă evaluarea școlară pentru copiii mici, ce percep ei din concursurile la care participă, cum se raportează la competiție încă de la vârste fragede și cât de mult îi afectează sau nu pe parcursul vieții un eșec pe care l-ar putea avea într-o competiție în perioada primei copilării. Împreună cu noi în platou se află domnul psihoterapeut Andrei Ludoșan. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Și de asemenea domnul psihoterapeut, doctor în psihologie, Daniel Duță, bine ați revenit.
Cu toată dragostea.
Iată, dar aceasta este informația pe care o primim din partea specialiștilor care vă reprezintă, să spunem, sau de data aceasta e reprezentați dumneavoastră în platoul emisiunii noastre. Concursurile școlare de tip academic la vârste mici le creează copiilor complexe de inferioritate, frici și stimă de sine scăzută. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește sistemul de evaluare al cunoștințelor în sistemul de învățământ românesc. Ținând cont de faptul că există o notare a elevilor pe care o cunosc și ceilalți colegi, se pare că în sufletul copiilor se naște pe de o parte o competiție, pe de alta o frustrare, o mare neîmplinire, poate teama de a nu-și dezamăgi părinții și nu de puține ori întâlnim sau cunoaștem cazuri în care părinții discută cu copiii, mai ales după ședințe, unde află exact cât a luat nota, ce notă a luat X sau Y, reacții de genul de ce tu nu ai luat o notă mai mare, de ce Georgiana a putut să ia o notă mai mare, tu de ce nu te-ai pregătit, și întotdeauna se face această comparație. Ce se întâmplă? De ce își doresc părinții note bune pentru copiilor? Iată, un părinte.
Într-adevăr, în primul rând, copilul te reprezintă pe tine. Și sunt anumite amendamente ale vieții tale pe care tu nu le-ai reușit în viața ta să ajungi la un anumit nivel și dorești prin copilul tău să ajungi. Poate n-ai reușit să faci o facultate, dorești copilul tău să facă o facultate. Poate n-ai dorit, nu ai reușit să ai un post anumit într-o instituție, dorești să ai copilul care să ajungă în acea instituție. Din acest punct de vedere apare această competiție și această concurență, din acest motiv apare dorința de a fi în față copilul meu. Și într-adevăr este bolnăvicioasă, dar e a noastră. De exemplu, vine copilul de la școală și zice, am luat nota 7. Bine, dar ceilalți copii cât au luat? 5. Ești foarte bun, bravo, felicitări. Ceilalți copii cât au luat? 10. Tu de ce ai luat nota aceasta?
Bineînțeles, nu toți au putut lua 10, dar întreb, dar poate chiar pe
care,
nume.
Exact. Sunt câțiva cu care eu compar copilul meu. Poate și vecinul meu, poate și prietenul meu, poate și în sfârșit. Problema aceasta mă aduce pe mine să clasez copilul meu, să compar copilul meu. Pe de o parte nu e bine, sunt părți negative, pe de o parte este bine, sunt părți și pozitive dacă văd această competiție cu mine însumi, căci fiecare părinte, că mi-a zis că să fiu părinte în momentul acesta, fiecare părinte își dorește copilul să fie competitiv, să fie copilul într-o clasă bună. De ce? Pentru că reușește să alerge într-o conjunctură pozitivă, la o viteză mai mare, și bineînțeles că ne ajută această competiție, pe de o parte.
Ne stimulează, da? Da. Să spunem, ne stimulează. Însă faptul că există această comparație între nota mea și nota lui Georgica, a lui Vasilică, a Marianei și a altora, mă ajută sau...
Pe mine ca părinte?
Pe mine ca elev de data aceasta, ca și copil. Și după aceea veți răspunde și ca părinte.
E foarte interesant pentru această întrebare cum punem problema. Mă ajută să fac ce mai exact? Dacă mă ajută să mă integrez mai bine în modul în care, să spunem, merg lucrurile acum, adică ceea ce observăm că cere societatea de la membrii ei în zilele noastre este să își dorească mai mult, să atingă mai multe scopuri, mai multe țeluri și, sigur, un subiect foarte important, să cumpere mai mult. De aceea spun, depinde pentru ce și la ce mă ajută pe mine ca elev. Dacă mă ajută să devin mai autentic, nu. Mă ajută să mă compar cu ceilalți în așa fel încât eu să devin mai bun în comparație cu ceilalți, dar nu în comparație cu mine. Se face abstracție, se trece de acest aspect cumva esențial, pentru că fiecare dintre noi suntem diferiți, nu? La fel ca toți ceilalți. Un paradox. Însă, ce facem în condițiile în care avem din ce în ce mai mulți indivizi care sunt dispuși, chiar se îndreaptă voluntar spre a-și cumpăra lucruri, unu, care poate nu le trebuie, doi, care poate sunt mult peste puterea lor de cumpărare și trei, care îi validează. Ca atare, nu eu folosesc lucrul, el mă folosește și mă validează pe mine.
Ce legătură are acest consumerism despre care vorbiți cu evaluarea, cu notele pe care le iei la școală? Înveți?
Spun asta pentru că este o legătură, poate în mod aparent indirectă, și totuși atunci când ne comparăm cu ceilalți la note, mai târziu nu cumva ne vom compara și la cu ce suntem îmbrăcați, ce purtăm, ce accesorii.
Și atunci ce să facem? Să nu ne comparăm din copilărie cu ceilalți copii care au luat note mai bune? Lucrul acesta ar putea, exact cum spunea domnul Duța anterior, să ne provoace să învățăm și noi și să luăm noi notă mai bună decât a luat colegul meu de banc.
Bine, însă în ce fel sunt aptitudinile unui copil asemănătoare cu ale celuilalt? Vedeți? Din nefericire, în sistemul nostru de educație nu se fac aceste teste de aptitudini la începutul școlii și periodic.
Și nici măcar nu sunt evaluați sau apreciați copiii în funcție de aptitudinile pe care un profesor sau altul le observă.
Exact. Pe când alte sisteme de învățământ, cum este cel finlandez, și mai există o serie de sisteme foarte, foarte eficiente în momentul de față, apreciază în funcție de ceea ce poate să facă, de ceea ce este bun în mod nativ fiecare copil, de ceea ce își dorește.
Și atunci, dacă eu am luat o notă mai slabă la matematică, sunt totuși mulțumit pentru că iau o notă foarte bună la geografie, de exemplu, pentru că îmi place geografia.
Sigur.
Și există în cazul acesta o echitate, da? Nu mă văd mai prejos decât colegul meu și nici el nu se vede superior față de mine prin faptul că știe că există o compensație, să zicem, sau da, poate puțin spus, în ceea ce privesc abilitățile, poate.
Da, însă, din fericire, nu prea auzim.
Din nefericire.
Asta, da, din nefericire. Nu prea auzim spunându-ni se asta, ci din potrivă faptul că premiza ar fi aceea că un copil ar trebui să fie bun
la toate.
La toate materiile. Ceea ce, spunând lucrurile pe față, este o aberație. Nimeni nu poate fi bun la toate.
Dar contează atât de mult notele toate și media generală la finalul liceului, la finalul celor claselor gimnaziale, încât normal că îți dorești să fii bun la toate și îl rivalizezi pe colegul care este mai bun decât tine la materiile la care tu nu excelezi. Poftiți, domnule Duță.
Într-adevăr, competiția individuală poate să dea la o parte munca de echipă. și născând în noi un egoism să fiu mai bun ca celălalt și pare pozitiv lucrul acesta, poate să dea la o parte munca de echipă care are o valoare foarte mare. Individualismul poate să conducă și la unele derapaje chiar de familie. Pentru că ne creiem indivizi și nu ne creiem echipe. Ceea ce, știți la ce mă gândesc? Când puneați întrebarea dumneavoastră, mă gândeam, stați un pic, avem noi un exemplu de o autoritate finală la problema aceasta? Dincolo de nori există un exemplu? Și credeți-mă, m-am gândit la ce a făcut Iisus Hristos. Până la urmă, Iisus Hristos a fost un profesor care a venit, a făcut o echipă pe pământul acesta, 12 ucenici, într-adevăr, un ucenic a derapat, însă au confirmat într-o echipă. La un moment dat, cei din clasa lui ziceau, n-aș vrea eu să fiu la dreapta și eu la stânga, că ar fi mai bine. Iisus Hristos a împușcat, să spun așa, elementul de egoism. Și îmi dă de înțeles că competitivitatea are valoarea ei, dar are și neajunsurile ei în structuralizarea unui individ egoist. Vedeți, dumneavoastră, corporațiile au nevoie de indivizi puternici. Și automat, pe piață se aruncă această nevoie. Și automat, noi ne aruncăm carechinii, scuzați-mi expresia, ca să putem înnota și să ajungem acolo unde este ținta. E să știți că această competiție nu este simplu de tăiat, pentru că suntem aruncați în ea și societatea este creată pentru acest sens și această cultură.
Deci aceasta este educația și se pare că avem nevoie de ea ulterior în viață, după cum spuneți dumneavoastră, pentru că astfel este societatea în care ne mișcăm, în care trăim. Dar ce facem cu acele persoane care suferă un eșec și care tocmai pentru că nu au fost valorizate pe direcția abilităților lor, nu pot să se dezvolte? Pentru că ar putea foarte bine să se dezvolte pe o anumită direcție și chiar să exceleze, dar pentru că au suferit un eșec într-un alt domeniu în care nu excelau, se pierd.
Avem cazul acesta care a fost foarte mult mediatizat în presă cu copilul din un oraș, hai să nu mai zic orașul, care avea ADHD. Și unii părinți au spus să-l dați afară, că ne încurcă copiii, alți părinți au spus, domnule, trebuie să-l integrăm și pe el. Și este o problemă.
Mai ales părinții lui au spus asta.
Da, părinții lui. Nu există empatie. Păi da, dar ce există? Sacrificiu? Să-mi sacrific eu copilul ca să educ alt copil. Vedeți dumneavoastră, pentru că s-a creat o societate individuală și noi lucrăm per persoana mea. Mă interesează ce face stânga, mă interesează ce face dreapta. Merg în față ca să-mi rezolv problemele.
Important este să câștig eu, da?
Deci, și să știți că se nasc niște indivizi egoiști, se nasc niște indivizi poate puternici, dar egoiști, care au, să zic așa, un lucru sau de lucru nu prea într-o societate, hai să spun creștină, pe care Iisus Hristos a propovăduit-o pe pământul ăsta.
E foarte interesant ceea ce spuneți referitor la, mi-a tras atenția faptul că ați subliniat ideea de putere pe fondul acesta al competiției, al dezvoltării prin competiție. E cu adevărat o putere aceasta, pentru că ești puternic cu tine însuți, nu ești. Ești puternic doar în fața celorlalți. Uh-huh. Dar nu reușești să te autocontrolezi pentru că vrei totul doar pentru tine.
Da, da.
Cred că e o idee greșită despre putere aceasta atunci când îi surclasezi pe ceilalți. Poftiți, domnule Ludoșan.
Este foarte interesant că ajungem la tematica puterii, întrucât observăm cum în jurul nostru se desfășoară astfel de lupte, să le spunem, pentru putere. Și într-adevăr, aceste lupte încep în școală. Îmi place foarte mult cum a pus problema domnul Duță. Dual. este și un avantaj, este și un dezavantaj. Și așa este, pentru că ce se întâmplă în momentul în care nu mai avem competiție? În momentul în care nu este nimeni acolo, ca să zic așa, cu care să putem împărți. Până la urmă, observăm o tendință, aș spune, și cred că nu e o afirmație hazardată, a rasei umane de a se dezvolta prin competiție. Însă, într-adevăr, s-ar putea să fie creați în felul acesta indivizi egoiști, egocentriști, care sunt atenți doar la ei și nu la un bine
comun
al celorlalți, care implicit le aduce și lor bine. Practic, aduce tuturor bine așa ceva. Probabil că suntem undeva la mijloc, însă tendința lumii actuale, haideți să spunem că nu este neapărat cea mai bună. Prin faptul că nu ne ajută să dezvoltăm ceea ce este cu adevărat al nostru, al fiecăruia dintre noi. Cât ne ajută să dezvoltăm ceva ce se cere. Ceea ce până la urmă este și o chestiune pe care se bazează marketingul, nu?
Evident.
Oferim ce se cere, nu oferim ce nu se cere.
Și în felul ăsta,
experții în publicitate și în social media ne explică cum oamenii sunt băgați în categorii. Și că fără acele categorii, oamenii nu sunt nimic. Oamenii ce sunt? Sunt cei care folosesc un anumit tip de electrocasnică, un anumit tip de telefon, un anumit tip de haine, un anumit stil și așa mai departe. Și s-ar putea ca asta să fie rezultatul sistemului de școlarizare.
La un moment dat v-am întrebat dacă pe copii îi ajută faptul că există acest model de evaluare, cum este la noi în sistemul de învățământ românesc. Și m-ați întrebat dacă este vorba despre copii sau despre părinți. Pe copii, ne-ați răspuns vis-a-vis de copii, dar pe părinți? Domnul Duța amintea faptul că există această comparație. Și am înțeles din ceea ce mi-ați răspuns că, până la urmă, este implicată foarte mult mândria părintelui. Da? Ați spus că ne reprezintă. Iată, părinții sunt aceia care îi duc pe copii la diverse concursuri, la diverse competiții și ridică foarte mult așteptările lor în ceea ce îi privește pe copii. Lucru care îi stresează foarte mult pe copiii aceștia și nu vor să-i dezamăgească pe părinți. Povestește o mamă la un moment dat că fiica avea senzații de rău înainte de fiecare test la școală și era în clasa a doua, leșina. În urma terapiei, a stabilit că era teama de eșec, să nu-și dezamăgească părinții.
Da, așa este. Ajunge ca teama aceasta de competiție să fie obsesională și să naștem devieri comportamentale care pot să nască în noi mecanisme și comportamente pe care nu le putem înțelege și nu le putem da la o parte. Dar ca să înțelegem, vreau să fac o radiografie dacă îmi dați voie. Știți, m-am înțeles, sper că nu greșesc, că nu este permis să se facă lupte între câini. Între câini, să se muște câinii și unul să câștige. Aceeași competiție este și între noi oameni. Aceeași competiție. Numai că noi ne numim oameni și
ne mușcăm diferit.
Da, în altfel, de multe ori mă întreabă oamenii, dumneavoastră mâncați carne? Și zic, măi, carnea cea mai periculoasă pe care o mănâncă omul este carnea de om, în felul de a mânca pe celălalt. Și din păcate devenim niște fiare. Să-l mușcăm pe celălalt, să-l lăsăm mai jos, să reușim să ne ridicăm mai sus decât el. Competițiile nasc lucrul acesta. Pe de o parte, spuneați la început, întrebarea de început era, e bună evaluarea? Avem nevoie de evaluare. Acum să știți că și Dumnezeu face evaluare. la timpul finalului va fi o evaluare.
Dar ținând cont de faptul că suntem atât de diferiți, evaluarea nu poate să fie aceeași pentru toată lumea. Nu?
Da.
Da, pentru fiecare copil, dacă el este bun la, așa cum spuneam, am dat un exemplu, la matematică, pe el îl evaluez într-un fel și am alte așteptări de la celălalt care nu excelează, nu știu, așa îmi imaginez eu. Trebuie să te evaluezi sau să fii evaluat în funcție de ce ai fost ieri și ce ești astăzi. Ce perspective ai pentru ziua de mâine?
Îmi dați voi să denumesc, să-i dau un nume la evaluare, și anume, evaluarea totală. Ce înseamnă evaluarea totală? Să evaluezi un om pentru gradele lui de competență, nu pentru ceea ce el nu are în competența lui. Și exact. Dacă este să vin cu evaluarea lui Dumnezeu, pentru că automat am introdus-o, Dumnezeu mi-a dat 2 daruri, la altul a dat 3, la altul a dat 5, la altul a dat 7. Dumnezeu evaluează persoana respectivă în funcție de ce daruri are. Exact. La fel și la școală, un copil are, eu știu, este bun la geografie și istorie, altul la biologie și chimie, altul la fizică și matematică, și observați că ne ducem într-un anumit unghi de muncă și de valoare. E, dacă ar fi valoare pe tipul acesta, dar noi încercăm să fim buni la toate, să luăm premiul 1, să avem diplomă, să arătăm că avem diplomă, lucru bun, dar în spate sunt eșecurile copiilor care nu pot să performeze. Și acele eșecuri pot să fie dezastruoase.
Exact. Mă bucur că ați adus în punctul acesta discuția, pentru că următoarea întrebare pe care o am pregătită este legată de eșec. Cât de mult îi afectează eșecul pe acești copii care au fost evaluați, să spunem, necorespunzător, nu pe direcția în care excelează? Cum își cunosc ei valoarea dacă evaluarea nu este favorabilă?
Apropo de ce ați spus mai devreme, de faptul că Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi, dar lucruri diferite, aptitudini diferite, daruri diferite. Am întâlnit foarte mulți oameni în experiența mea clinică care nu cred că au astfel de daruri. Când se pune problema unor astfel de daruri, ei nu au sau nu știu
nu
care
știu
sunt.
Că le-au.
Și de aceea se simt pierduți undeva în spațiu. Nici ei nu știu ce vor să facă. Marea majoritate, ca atare, a adolescenților din ziua de astăzi, aleg o facultate la modul orb. Nu știu de ce o aleg sau eventual au fost sfătuiți de cineva. Du-te acolo că o să câștigi bine. Sau mai încolo o să-ți fie bine. Însă
aptitudinile sunt total
diferite. Ignorate. Și apropo de eșec, atunci când evaluarea nu este bine făcută, eșecul este aproape sigur.
Da.
Pentru că dacă evaluezi un copil care este bun, să zicem, la discipline umaniste, îl evaluez în funcție de aptitudinile sale la matematică, fizică și științe exacte, este un nonsens. Și viceversa.
Și el va crede că chiar nu are valoare, că chiar nu este capabil să facă nimic bun.
Și uite, ceilalți sunt buni. Uite, cu tare este bun și la aia, și la aia, și la aia. Tu de ce nu poți să fii? Și sigur, copilul nu știe ce să răspundă, pentru că nu a învățat, nu a fost învățat că are acele
care
daruri.
Care are alte aptitudini.
Și are alte aptitudini. De aceea
consideră că problema e la el. Deci cred că adesea sunt afectați acești copii considerând că au o problemă ei, tocmai prin această comparație și printr-un sistem
exact
de evaluare nefavorabil.
Exact. Și oamenii sunt pregătiți în acest fel nu pentru succes, ci pentru eșec. Pentru asta pregătește oamenii societatea în momentul de față. Dacă i-ar pregăti pentru succes, s-ar concentra pe fiecare în parte, iar aloca fiecăruia în parte ceva pentru el. Și în felul acesta, știți că atunci când oferim considerație, primim considerație. Este ceea ce oferim și ceea ce primim. Noi e o lege cumva universală. Însă, cum ar putea aștepta, e o întrebare, nu știu, poate retorică, societatea interes din partea acelor indivizi cărora nu li s-a oferit interes. Și de aceea ajungem la acei indivizi egoiști, care mai târziu, adulți fiind, vor spune sau vor simți nu ni s-a oferit, ca atare nu oferim. Aduce vreun beneficiu societății?
Domnule Duță, sunteți printre altele și profesor. Și sunteți nevoit să dați note.
Da.
Ați considerat pe parcursul sau ați observat pe parcursul acestei experiențe că o notă mai mare decât poate ar fi meritat îl stimulează pe elev? Sau vă acordă dumneavoastră un titlu de profesor bun și vă apreciază mai mult că sunteți mai indulgent? Sau invers, o notă mai mică l-a stimulat?
Ca și pedagogie, vreau să insert copiilor, studenților, că predau la facultate și la post-liceală, să insert copiilor să învețe din respect pentru mine, pe primul loc. Doi, am acest, nu datorită emisiunii dumneavoastră, dar de multă vreme notele eu le dau un secret. Decât cu persoana respectivă. În momentul când am testarea sau lucrarea, îl chem pe copil, pe student, am un scaun în fața catedrei cu acea ocazie și îi spun nota lui, pe care o trec în catalog și nu o fac public. Nici secretariatul nu mi-anunță notele public, pentru că doresc să fie o chestiune privată, nu să fie o competiție. Și doi, îmi respect fiecare student, pentru că așa am considerat că este pedagogic. Și am văzut ceva. Când aduc testul în sală, dacă un student nu poate să-l facă, iese din clasă cerându-mi voie să vină în altă ocazie să dea testul, pentru că și-ar dori să nu-mi înșele bucuria mea și de a da o notă mică, din respect. Și lucrul acesta nu odată mi s-a întâmplat, de mai multe ori. Și lucrul acesta l-am implementat la copii, respectul de a învăța pentru că și eu l-am respectat să-i predau materia și eu fac cu toată dragostea. Pedagogia pentru mine este prima bucățică din viață pe care o iubesc ca profesie.
Bineînțeles că pe domeniul în care sunteți acum profesor, fiind la facultate, studenții au optat pentru această facultate că sunt pasionați să studieze materiile respective. Și atunci, evident că tendința este să învețe, să se pregătească, din respect pentru dumneavoastră, cum spuneați, și din respect pentru propria alegere, evident.
Da.
Însă, știu că dumneavoastră ați fost o perioadă din viață profesor de chimie. Știu bine?
Și acum sunt.
Bine, dar ați predat. Și predați în continuare
chimie.
Și acum
predau
biochimie. Nu este același lucru. Deci la post-liceală predați chimie.
Da, biochimie. Da. Predau biochimie.
Nu este același lucru, nu? Acolo, cel puțin în perioada în care ați predat în afara post-liceală, unde spunem că acolo este vorba despre o atracție către... Da? Când ați predat la liceu sau la...
La liceu și la școala generală am predat chimia, da.
Acolo nu toți elevii aveau, exact cum spunea domnul Ludoșanu, aptitudinea de a învăța științele exacte, de a iubi chimia. Trebuia să-i notați într-un fel.
Da, pentru că, altul. Vedeți, noi avem un program. un program pe care nu l-am adus eu, ci Ministerul Învățământului, de informație. Și în funcție de învățarea acestei informații, eu îmi notam elevul respectiv. Automat, într-adevăr, informația aceasta, deci acest pachet informațional, era și la un copil care îi place chimia și la un copil care nu îi place chimia. Și chimia este puțin cam delicată, să zic așa, de multe ori. Păi și la biochimie, acolo la post-liceală când predau, vin cu oarecare lacune din liceu. Iau, fac recapitulare, încerc să aduc cunoștințele. Da, să fixez informațiile, să zic așa, de bază ale chimiei organice, ca să pot să lucrez cu copiii. Să știți o chestiune interesantă, n-am mai predat chimie de mult. Acum directorul de la școala pozițională, dr. Luca, la care predau, m-a rugat, domnul Duță, ați vrea să ne predați biochimia? Știți ce poftă am avut să predau biochimia? O știință exactă în care, să știți, poți să-ți arăți dragostea și la științe exacte și la științe umaniste. Poți să iubești studentul și cu cifre, poți să iubești studentul și cu cuvinte. Și automat, așa cum spunea domnul psiholog, dai iubire, primești iubire. Îi dai în informație dragoste, el îți dă dragoste.
Probabil că ar trebui toți profesorii de chimie, de științe exacte, să învețe și psihologie, astfel încât să poată să îi stimuleze, să-i aprecieze și pe aceia care au alte aptitudini decât științele exacte. Pentru că, așa cum spuneați, da, informația este necesară indiferent de aptitudinile pe care le ai, dar sistemul de notare uneori îi afectează prea mult pe elev pentru a învăța și a-și depăși chiar nivelul. Mergând mai departe, vorbeam despre ceea ce se întâmplă chiar la nivelul competiției și vorbeam și despre eșec și despre faptul că uneori părinții nu conștientizează că îi supun pe copii exact la acest eșec. Au așteptări foarte mari și îi aruncă într-o competiție din care copilul nu iese bine. Cum pot? Poftiți!
Păi nu conștientizează și cum ar putea să conștientizeze întrucât astfel au fost învățați și ei, părinții.
Și tocmai interesul este, spun unii părinți, să poată fi acceptat în grup copilul respectiv. A participat și el la competiție. Trebuie să ia și el o notă corespunzătoare și va fi acceptat în grup. Atât copilul cât și părintele face parte din categoria copiilor, da, părinților, copiilor care au participat la o anumită olimpiadă, poate la un concurs.
Da.
Lucrul acesta se pare că este în defavoarea copiilor. Ar trebui să se gândească mai mult părinții atunci când optează pentru așa ceva, dar copiii uneori nu își dau seama la ce sunt supuși și spun, a, vreau și eu să merg la concursul respectiv. Și după aceea se plâng că sunt forțați oarecum să învețe prea mult ca să facă față concursului. Ce facem cu aceștia?
Păi, copilul nu știe exact în avans ceea ce îi se potrivește. El urmează să afle. De aceea, probabil că ar fi necesar să existe un astfel de proces prin care copiii pot afla la ce sunt buni, ce pot face, ce aptitudine au, ce pot oferi și ce merge la fiecare dintre ei. Însă, atunci când asta nu se întâmplă, avem, cum spuneam, indivizi care nu știu ce vor să facă. Mi-amintesc foarte bine o consiliere vocațională cu un adolescent care vroia să dea la o facultate, asta era limpede, însă își propusese să aleagă ceva cu totul, să zic, nepotrivit, de fapt, pentru el. M-a fascinat deschiderea, în primul rând, a lui și, în al doilea rând, a părintelui, care a fost de acord ca el să vină la o astfel de consiliere. Pentru că, dacă nu mă înșel, la a doua întâlnire cu acest adolescent, la întrebarea, ție ce-ți place, ce te atrage, la ce tresalți, la ce subiect, la ce domeniu? Și el a spus, păi, electronică. De ce? Ce-ți place acolo? Păi îmi place să mă joc cu chestiile alea mici și unele sunt luminoase, unele nu sunt, să le pun acolo. Îți place să faci muncă de detaliu? Și zice, da, foarte mult. Și uite cum, în prezent este la electronică și îi merge foarte bine. Pentru că simte. Pentru că este acolo unde îi place să fie și unde se regăsește. Mi-aduc aminte în contextul ăsta că Goethe spunea, perseverează acolo unde te găsești. Și cred că asta spune multe. Pentru că acolo unde ne găsim, perseverând, ne găsim mai mult și ne găsesc și ceilalți mai mult. Și astfel, iată câte lucruri putem oferi societății, celorlalți.
Vorbeați despre faptul că este nevoie uneori de spiritul competitiv, în mod special cu tine însuți. Însă cum poți să limitezi spiritul competitiv într-un copil și totuși să-l stimulezi să scoată ce este mai bun din el, să se autodepășească? Pentru că tendința este, exact cum spuneam, să observe și ei la unul, la celălalt, ca că sunt mai buni într-un anumit domeniu și atunci să vrea și ei, să vrea și el copilul să îl depășească pe celălalt. Interesul pentru autodepășire este mai mic. Cel puțin nu înțeleg copiii lucrul acesta. Cum pot să îl ajut să înțeleagă? Dacă sistemul nu ne ajută, de exemplu.
Păi, vis-a-vis de această problemă, mă uitam la paharul acesta care l-am în față și mă gândeam, dacă aș reuși să fac un alt tip de pahar, este așa cum este făcut aici, să-l mai tai, să-l mai frizez, să-l colorezi, poate se poate face o modificare la paharul acesta, dar prea multă modificare nu se poate face. Ce vreau să spun este că fiecare copil are și un cei 7 ani de acasă, are și un formator care este mama și tata și din acești formatori din cei 7 ani de acasă, care tata și mama, spune Lucian Blaga, îmi place cum spune într-o carte de elită scrisă la editura Scrisul Românesc, spune așa, tata și mama sunt dumnezeii copilului în cei 7 ani de acasă. Deci după ce copilul pleacă de la tata și mama și nu pleacă de la tata și mama și ajunge să fie la profesor, automat această autoritate tutelară crește și paharul, să spunem, copilul nostru începe să capete anumite forme, însă la un moment dat această formă își are marginile ei, își are granițele ei pe care le poate realiza copilul. Bineînțeles că prin antrenament eu pot aduce, să spun așa, un timp mai bun la alergare, dar nu pot să-l depășesc, nu știu cum îl cheamă pe cel mai mare alergător. Nu pot, pentru că n-am făcut o treabă asta de mic. Sunt anumite profesii pe care le pot începe și le pot performa dacă încep de mic. Ce sunt copiii? Sunt copiatoarele părinților sau sunt protestatarii părinților? Fata mea n-a vrut să fie nici profesor, nici în medicină, cum este soția. Nu, n-a vrut, a fost protestatară și a ales altă profesie. Nu că n-am iubit-o și am sprijinit-o în profesia respectivă. Aceștia sunt copiii construiți de noi. Și acești copii care sunt construiți în competitivitatea aceasta a pieței pe care o găsim, au, să zic așa, granițele pe care noi le-am pus. Granițe pe care nu este din start, pe care eu le pot modifica mai puțin sau mai mult, dar nu foarte mult. Nu. Legat și de sănătate, legat și de, eu știu, aptitudini, de calitățile pe care le are un copil și de, eu știu, mersul pe care le are un copil, pe care de multe ori îl desenezi dinainte, din păcate sau din fericire. Ăsta este profesorul. Primul profesor al copilului este tata și mama. Acesta este. Și prima școală pe care o are copilul, o are individual. Acolo am ocazia să cresc copilul. Copilul nu-și alege părinții, părinții își aleg copilul. ce vrei să fie copilul tău...
Să-l formeze.
Să aleg să-l formeze. Și e posibil să avem eșec. Este posibil. Și să știți, din păcate, părinți de talie au copii care au derapat în viață. Din păcate.
Și în mod special... Greșeala este atunci când vrei să fie extensia ta, exact cum spuneați la un moment dat,
da?
Când nu îl lași pe copil să aleagă ceea ce îl fascinează, ceea ce îl face să tresară, cum spuneați dumneavoastră.
Păi foarte frumos, da, consilierea vocațională care are valoarea ei. Mi s-a întâmplat și mie să îmi vină părinți cu copii pentru o consiliere. Măi, din partea unui străin, să vedem ce spune străinul acesta despre copilul meu, în ce aptitudini ar avea. Pentru că eu aș fi vrut fata mea să meargă pe medicină. Și eram setat cu neapărat medicină, așa văd pozitiv. Nu, tati, eu vreau altceva. În sfârșit m-am educat, m-am consiliat pe mine însumi să accept lucrul acesta. E, dacă are aptitudini, ajută-o în aptitudinile respective să poată, așa cum spunea domnul psiholog, să poată să performeze acolo. De multe ori, granițele le scriem noi părinții. Noi suntem unii dintre profesorii importanți ai copiilor noștri, căci și după cei 7 ani de acasă, părinții au titulatura de profesor pentru că ei colaborează cu profesorii până la o anumită vârstă, când în adolescență începe copilul să aibă aripi.
Mă bucur că ați subliniat aceste aspecte care țin direct de educația pe care părinții o dau copiilor. Mă întorc puțin la ceea ce înseamnă competiția în școală, evaluare. Dacă este posibil să ajutăm pe elevi să rămână prieteni, chiar dacă se simt la un moment dat nedreptățiți în privința corectitudinii evaluărilor. Spuneați dumneavoastră, da, este un caz mai special și cred că în anumite instituții de învățământ se practică lucrul acesta, să nu se facă publice evaluările, notele. Însă, de regulă, ele sunt cunoscute. În momentul în care tu știi că ești mai bun decât colegul care este privilegiat sau poate îndrăgit de profesor, poți să îți iubești colegul? Cum să faci? Bineînțeles, ca profesor, să nu existe această rivalitate, această lipsă de corectitudine, dar, ca părinte, cum să-l ajuți pe copilul tău care se simte nedreptățit, de exemplu, să-și iubească colegii?
Mi-aduc aminte de o disciplină pe care o studiam în școală, care se numea educație civică. Nu știu dacă mai există în momentul de față ca și disciplină în curriculă, însă țin minte că nu am înțeles absolut nimic din acea disciplină. Și asta pentru că era foarte rigid predată. Un manual din care nu înțelegeai absolut nimic. Și mă gândesc că întrebarea dumneavoastră se referă efectiv la educația civică. Cum să te comporți cu ceilalți? Cum să zic? Cum este bine pentru tine și cum este bine și pentru celălalt? Cred că abordarea asta lipsește. Nu ceea ce este bine numai pentru mine și nu ceea ce este bine numai pentru celălalt. Pentru că o vedem fără echivoc, câteodată. Este ori așa, ori așa. Însă, bun, dar între noi, cum putem face lucrurile între noi să fie ok, să fie bine, să ne înțelegem? Însă, această competiție legată de note și de performanțe, efectiv, accentuează aceste conflicte, eventual certuri și chiar este cunoscut faptul că întotdeauna într-o clasă, într-un colectiv la școală, există cei care preiau puterea și cei care sunt în exterior și care nu se integrează. Aceia sunt outsideri. Întotdeauna într-un astfel de colectiv va exista un outsider, cel puțin unul. Al integra este un lucru pe care l-am văzut în foarte puține cazuri. Însă este de neprețuit de cele mai multe ori ce poate oferi. Și aici ajungem, cred, ați abordat dumneavoastră un pic mai devreme subiectul, poate un soi de toleranță creștină?
Da.
Toleranță, cred că ar fi cuvântul. De ce nu aș fi tolerant cu celălalt? De ce nu l-aș accepta? Și acceptare, sigur. Acceptare. Pentru că o carență a lumii moderne este aceea în acceptare. Auzim foarte des cuvântul sau expresiile iubire și te iubesc. Însă este paradoxal, atâta timp cât oamenii nu se acceptă între ei,
cu diferențele pe care le au, da,
și că se iubesc. Întrebarea este, este cu adevărat iubire acolo? Este cu adevărat...
Adesea este vorba despre interesul tău, da? Despre ceea ce îți face ție bine. Și bun, atunci vorbești despre iubire. Dar dacă nu l-ai acceptat pe celălalt cu ceea ce are el, cu tot ceea ce este, e clar că nu e iubire. Mergând mai departe, suntem pe finalul acestei emisiuni. Dacă vreți să completați ceva la ceea ce a spus domnul Udoșanu, dacă nu, am o altă întrebare. Cum să faci ca părinte pentru a l-ajuta pe copil să se afirme, să se dezvolte și totuși să nu îi încurajezi competiția?
Primul lucru este exemplu. Pe primul loc, când îl văd pe tata, o văd pe mama, îl văd pe cel de lângă mine, cum se comportă. Și automat elementul acesta de copiere are valoarea de sens a vieții mele. Și să știți că exemplul este foarte important în viețile noastre și vedem că celălalt a mers așa și a reușit așa. Să zic așa, în viața de creștin, am făcut un studiu. Am făcut un studiu acum câțiva ani pe copii creștini sau pe copii dintr-un liceu confesional și pe copii dintr-un alt tip de liceu, laic. La fel erau. Din punct de vedere al competitivității lor. Într-adevăr, era un pic de diferență la nivel de teologie, dar la nivel de alergare, de dorințe,
de abordare,
era la fel. Unii, într-adevăr, în liceul confesional aveau familii creștine, dar și ceilalți nu pot să spun că nu sunt creștine, dar nu erau mari diferențe. Deci să știți că suntem într-un ocean. Suntem într-un ocean și în oceanul acesta învățăm să notăm. Și din păcate, așa am fost învățați, cine nu ajunge la mal se va înneca. Și suntem obligați, aruncați în competitivitatea asta, să mergem. Iar cum zicea domnul psiholog, toleranța aceasta de care avem nevoie pentru ca să-i dăm o mână de ajutor celuilalt, din păcate nu există. Și dacă există, este pentru că o luăm prin copiere de la celălalt. Dacă și această copiere de unde pleacă? De la mine. Nu trebuie să aștept la celălalt să facă această ajustare a exemplului. Nu, să plece de la mine. Mai mult decât atâta, vin cu o nebunie pe care Iisus Hristos a spus-o pe pământul acesta. Iubește-ți dușmanul, iubește-ți competitorul. Cum adică eu am luat examenul și să-i dau locul prietenului meu?
Nu știu. Nu prea se poate.
Nu se poate, pentru că noi gândim în logica pământească. Însă, dacă ajungem să ne iubim și observați că această iubire este inteligentă pe care o spune Iisus Hristos, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu mai mult, nici mai puțin, echilibru. Iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu e vorba de o toleranță prost înțeleasă. Hai să-L ajutăm și pe el. Dă-i bani și lui. Nu! Ajută-L, dă-i o undiță să pescuiască. Nu dă-i pește. Ajută-L și pe el să performeze lângă tine. Și cred că lucrul acesta, legat de competiție, dacă nu găsim alt termen, are valoarea lui, pentru că și el are nevoie să stea lângă mine, vede cum performez eu, vede cum pescuiesc eu, am luat exemplul acesta, și îl ajut și pe el să prindă pește ca să aibă ce mânca. Adică să aibă și el o meserie. Nu permanent dă-i bani, dă-i bani, dă-i bani ca să... că ducem cerșătoria la nivel de...
Deja am intrat într-un alt subiect, suntem la finalul acestei ediții. Dacă mai doriți să spuneți ceva pentru ascultătorii și telespectatorii noștri în final, deci cum să ne ajutăm copiii astfel încât să crească, să se dezvolte, dar să nu fie egoiști, mai bine spus.
Referitor la această întrebare și la ceea ce a spus adineauri domnul psiholog, îmi vine în minte sistemul de nevoi creat de Anthony Robbins, care spune că cel puțin ultimile două nevoi dintre cele șase umane sunt creștere și contribuție. Atunci când avem această nevoie de a crește, la un moment dat avem și nevoia de a contribui la creșterea celorlalți. Atunci când ajutăm un copil să crească, el îi va ajuta pe alții să crească.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă urez succes în ceea ce realizați și da, tot mai mulți copii, oameni să crească alături de dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru timpul acordat și ne place să credem că lecția aceasta de creștere, de dezvoltare, de dragoste ați învățat-o de la noi și ne dorim ca să o învățăm atât de bine încât să fim un exemplu. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!